mai există două tipuri de violență despre care nu se vorbește atât de mult, și anume cea economică, în care doamna este dependentă de partener sau de familie și chiar și în condițiile în care dumnea ei câștigă o sumă de bani, ea este luată de partener sau de familie. Deci nu are această independență economică, chiar dacă are venituri. Și violența psihologică, care poate chiar și mai insidioasă decât cea economică, pentru că nu ai ceva palpabil. Femeile fac foarte multă muncă neplătită, în sensul de treburile casnice, îngrijirea copilului, îngrijirea unui senior.
Două joburi. O femeie chiar așa care are un job, are de fapt două joburi.
Exact, așa se numește în literatura specialitate, a doua tură. Și asta vreau să spun apropo de ghepul de plată, că în exemple de simulări de interviu, de pildă, cu AI, încuraja femeile să ceară mai puțin. Dar tocmai pentru... El n-are de unde să știe. Nu,
el se bazează pe date anterioare. Exact. Unde, așa, adică dacă asta a fost practica până acum, asta o endorsează.
Exact, exact.
Acest podcast este prezentat de UniCredit Bank, locul în care fiecare provocare devine o oportunitate de a construi un viitor mai bun. Proiectul Multimedia Hacking Work este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Bucură-te de acest episod, să-ți fie de folos!
Servus, Teliana, bine ai venit la Hacking Work!
Bine te-am găsit, Doru, și mă simt tare, tare emoționată și bucuroasă că sunt alături de tine.
Trecem peste emoțiile astea pentru că o să discutăm niște lucruri foarte serioase. Noi am început acest proiect cu cele două românii și încercăm astăzi împreună să explorăm zona asta de prăpastie dintre cele două categorii din România. Iar tu, ceea ce faci în multe direcții, aduce foarte multă valoare și aduce foarte multă informație. Aș începe de la carierista. Sunteți un ONG care se ocupă de femei din zonele vulnerabile, familii monoparentale, tot felul de situații dificile, și le-a ajutat să se integreze în zona profesională. De aici aș porni. Ce vezi în România din perspectiva asta? Cum stau lucrurile, cum arată lucrurile și mai ales ce avem de făcut să apropiem oamenii din partea asta?
Da, Cariesta este o organizație neguvernamentală care a început de la această misiune simplă, dar de foarte mare impact, aș spune eu, și anume să sprijinim prin programe pro bono doamnele care vin din medii vulnerabile. Și aici și dat de altfel exemple, mame singure, în primul rând. Aceasta este o conexiune cu mine și cu cofondatoarea mea, Ruxandra. Amândouă am fost crescute de o mamă singură în orașe foarte mici. Așadar, apropo de și de României de care vorbeai, cred că pot să spun că am început dintr-o altă
România.
Din România de partea cealaltă, cu anumite lipsuri, cu venituri foarte modeste, ca să spunem frumos, plecată dintr-un oraș foarte, foarte mic. Și de aceea zona de mame singure pentru noi este extrem de importantă. După aceea avem femei care au venituri mici sau chiar deloc, de pildă, doamne care cresc copii. Da? Avem doamne care sunt în programele noastre, care au 2-3 copii și sunt acasă, ele nu au un venit efectiv. Și femei care vin din familii cu următoarele tipuri de violență, cea domestică, aceasta este probabil una pe care am tot văzut-o, din păcate, în ultimele zile, însă mai există două tipuri de violență despre care nu se vorbește atât de mult, și anume cea economică, în care doamna este dependentă de partener sau de familie și chiar și în condițiile în care dumnea ei câștigă o sumă de bani, ea este luată de partener sau de familie. Deci nu are această independență economică, chiar dacă are venituri. Și violența psihologică, care poate chiar și mai insidioasă decât cea economică, pentru că nu ai ceva palpabil. Vorbești deja de niște situații în care vorbești de zona mentală, de un anumit tip de comportament pe care poate ne e foarte greu să punem așa degetul pe el. Dar din păcate există și există la foarte multe, în foarte multe situații și nu prea se vorbește.
Ca să înțelegem violența asta psihologică, e vorba de decizia de a părăsi un soț violent și ce o să spună societatea.
Zona de norme culturale, dar nu numai, inclusiv anumite tipuri de comportament din partea partenerului, de tip manipulare, să spunem. sau un anumit tip de comportament negativ sau de, dar cred că manipularea e cel mai simplu de înțeles pentru noi toți, față de doamna respectivă și ea poate nu are abilitățile necesare să recunoască acel comportament. E, genul acesta de lucru intră în zona de violență psihologică sau poate o zonă de amenințări, îți iau copiii sau alte tipuri, știi, de forme care nu se văd în afară, știi, foarte, foarte rapid și pot fi familii care au astfel de probleme în sânul lor, dar noi să interacționăm cu ele să nu știm. De altfel, o constatare pe care noi am avut-o și cumva ne-a și pus într-o poziție să mai schimbăm un pic modul în care abordam lucrurile, este că, de fapt, ne-am dat seama că multe doamne nu-și dau seama că sunt într-o situație de vulnerabilitate. Nu neapărat în zona de violență. Dar, uite, ni s-a întâmplat ca unele doamne să se gândească că nu vin la programele voastre gratuite, poate este altcineva care are mai multă nevoie. Știu, e un altruism, cred că altruism pot să-l numesc, fără să se gândească că ele și ele erau în primul rând cele care aveau nevoie de un anumit tip de sprijin. Și practic asta facem ca să mă reîntorc la întrebarea ta. Am ales și cred că aș vrea să pun dincolo de povestea personală și conexiunea cu... cu cine am fost
empatia,
eu și cu cine,
na, față de o
cu cine
pe care
am fost.
Bine, da.
Mai sunt două aspecte pe care vreau să le punctez. De ce această zonă sau de ce acest tip de programe? În România, și chiar m-am uitat pe câteva cifre, să văd dacă s-au îmbunătățit, nu s-au îmbunătățit. Media la nivel european între ce înseamnă bărbații angajați, femeile angajate, e undeva așa, 78% bărbați, 67-68% femei. În România, cifrele la femei sunt mult mai mici. Dacă avem bărbați angajați undeva în jur de 70-75%, la femei undeva la 55%. Deci ai un gap aproape de jumătate, jumătate din populație, aproape jumătate din populația României care lucrează și gap-ul acesta foarte mare. Deci ne-am uitat toată și după zona personală și la cifre. Ce înseamnă asta? Că dacă nu ești antrenat într-o formă de independență economică, să ai un venit, un salariu sau să aparții unei organizații, deja te expui și mai mult, pentru că poate nu, ok, așa cum e sistemul de pensii, dar nu o să, poate nu o să-l ai, dau un exemplu, sau nu ai niște beneficii de asigurări de sănătate, doar așa, ca să nu mai zic de alte lucruri la care poți să accezi dacă ești într-o formă de lucru stabilă, că foarte multe persoane, mai ales doamne, lucrează în această economie subterană, adică muncă neplătită, care ea poate le produce un venit, dar venitul acela este de obicei unul modest și nu le dă instrumente necesare să avanseze pe partea aceasta. Deci avem zona asta de cifre și de date care acestea sunt. Și apoi aș mai zice că de ce această ținta noastră, ne-am uitat tot așa pe alte studii în afară, unde există proiecte de tipul acesta, pe mai mulți ani, adică 20-30 de ani, organizații cu focus în această direcție și multe dintre studiile pe care le-au făcut de impact arată că odată ce sprijin o femeie dintr-un astfel de mediu, de fapt se face ca un efect multiplicator. Ce înseamnă asta? Că o reintegrare în economia formală, să o numim așa, și aici poate să însemne angajare sau chiar proiecte de antreprenoriat, mici proiecte de antreprenoriat, adică și în direcția aceasta, dar odată reintegrare...
Un atelier
de bijuterii, să zice. Sau artizanat, sau orice, adică alte lucruri.
O spălătorie, să spun.
Sau o spălătorie, exact.
Firmă de curățenie.
De curățenie. Dar vezi, să fie cumva integrate într-un circuit economic legal, sănătos. Ce se întâmplă este în felul următor, că începe să crească nivelul de trai, în primul rând al familiei, deci celula prima celulă.
Bunăstarea se duce și către copii.
Se duce apoi către copii.
Și către vârstnicii din familie.
Către vârstnicii din familie și deja creezi acel efect de multiplicare pe care chiar poți să pui și niște, mă rog, niște sume, să zic, pe el. Adică, nu mai știu exact sumele pe care le calculează, dar hai să mulțim cu 3, adică crezi veniturile către stat, crezi veniturile către alte business-uri, că
Da.
Punând
astfel, circulă niște bani.
Circulă niște bani, dar cumva într-un mod în care e sănătos pentru tot lanțul care este implicat. Și de aceea noi ne-am dorit să ne ducem către această zonă, din nou, uitându-ne puțin la cifre și la ce impact a fost în alte, în alte părți. Și am început cu partea aceasta de reintegrare. Noi am luat-o un pic, dacă vrei, rațional, dacă pot să spun așa. Și catalizatorul, cred că e important să menționez, cum a luat idee, naștere ideea. Am făcut la un moment dat, făceam ore de voluntariat de one-to-one, întâmplător cu doamne, adică nu a fost ceva...
Mentorat. Fel de ghidaj,
da, coaching, un fel de ghidaj, de coaching. De fapt, chiar voiam să-mi iau certificare de coaching și trebuia să fac 60 de ore cu clienți, ca să zic așa. Eu nedorindu-mi să fac un business, sau mă rog, să mă duc pe această latura carierei mele, ci o făceam din alte rațiuni, am zis pe Facebook sau nu știu, pe LinkedIn, că dau gratuit. Adică, uite, am spus și care e contextul, ca să fie transparent. Și s-au înscris câteva doamne la mine și au fost în special doamne care poate în mod normal nu ar fi avut bani necesari, știi, să plătească o astfel de ședință. Da. Și lucrând cu dumnealor, aici am văzut de fapt niște pattern-uri, pentru că mă întrebau foarte mult din zona aceasta, dar cum să-mi scriu un CV sau dacă au văzut pe Facebook, poate n-aveau pagină de LinkedIn. Lucruri care pentru mine erau foarte simple și nu vreau să o spun într-un mod negativ, dar apropo de ce spuneai tu, de această conexiune cu celelalte lumi, eu chiar dacă am plecat dintr-o comunitate foarte mică și modestă, parcursul profesional m-a dus într-o altă...
Te extrage de acolo și cumva pierzi foarte mult din informație.
Exact, pierd informație, pierd din anumite lucruri care pentru foarte multe dintre doamne nu sunt lucruri așa la... Uite, tu ești foarte prezent pe LinkedIn. Probabil pentru tine accesul la LinkedIn e, nu știu, cum îți bei cafea de dimineață.
Exact.
Uite, avem doamne care au spus efect că le e frică să-și creeze un cont. Dacă nu aș fi interacționat cu ele și n-aș fi înțeles de unde vine acea frică, apropo și de motive, că ok, o să mă vadă soțul că stau nu știu cum, da, sau o să, nu știu, se vadă... Adică, probabil că dacă nu aș fi interacționat și n-aș fi vorbit... poate chiar aș fi luat într-o manieră, nu neapărat derizorie, dar nu aș fi înțeles, adică cum să spui că ți-e frică să-ți faci cont pe LinkedIn. Doar să dau un exemplu. Și discutăm cu doamne, mi-am dat seama că este un pattern. Bineînțeles, ca orice parte de voluntariat, oricând de mâine am dorit să o facem cât mai mult, are limitele ei. Încercând să le conectez pe doamnele cu care eu lucram, fix pe zona asta de piața muncii, am văzut că era un pic destul de greu. Din nou, pentru că vorbim de un anumit tipar, de anumite skill-uri, și tot discutând, am zis, ok, dar poate e timpul să gândim noi, că sunt și alte organizații foarte bune în România care fac niște treburi extraordinare, chiar vorbeam despre una înainte, hospice, că vorbeam,
mă rog,
exact, ai fost în bine, ei sunt pe un alt palier, dar vreau să spun că sunt foarte multe organizații care fac niște lucruri extraordinare. Multe însă se duc chiar pe zona de intervenție, poate scos din zona de violență domestică, sheltere, anumite tipuri de programe. Și am zis, ok, atunci poate noi avem nișa, uite că am business, am găsit o nișă, hai să construim noi acolo pe această nișă de reintegrare, pe programe de tipul acesta, ce înseamnă HR, CV, cum te prezint la un interviu, kit de haine, inclusiv cum să te aranjezi. Știu că poate să sune superficial, dar este extrem de important.
Sigur, primul aspect.
E primul aspect cu care te prezinți și s-au mai relaxat lucrurile acum din fericire, dar în continuare ai nevoie să vezi anumite lucruri și să te prezinți în altfel. Și partea aceasta de tot ce înseamnă de one-to-one și de cursuri. Doar că ce ne-am dat noi seama pe măsură ce am înaintat, că de asta spuneam, noi am avut această abordare rațională. Pentru fiecare doamnă care intră la noi în program, facem un assessment, un survey de început, ca să înțelegem și noi mai bine... O evaluare a situației, să înțelegem mai bine ce se întâmplă, poate cum putem să ajutăm mai bine... mai ales dacă poate sunt doamne cu situații unde noi nu avem activități, dar poate le putem îndruma către alte organizații. Și ce ne-am dat seama făcând aceste evaluări pe care le facem și ulterior, tocmai să înțelegem mai bine parcursul, ne-am dat seama că noi nu lasem foarte mult în calcul partea asta intrinsecă. Multe, de fapt, bineînțeles, problema sau, mă rog, cauza pe care o vedeam era partea aceasta de angajabilitate sau, uite, că dădeam exemplu, avem mame care poate au stat 2, 4, 6, adică au mai mulți copii și care deja au stat 6, 7 ani acasă sau doamne care chiar n-au lucrat niciodată, dar vor să se reîntoarcă. Și ne-am dat seama că nu este suficient doar zona asta de învățare. E foarte importantă și au nevoie de skill-uri, însă ele menționau așa în substrat partea de încredere în sine. Partea aceasta, îi spunem noi, sindromul impostorului.
Da.
Dar ele spun că nu se simțeam. Cum să mă duc eu să aplic, nu știu, la un job de asistent sau secretară? Poate chiar aveau skill-urile de bază.
Exact.
Că sigur e altcineva mai bine priceput decât mine.
Da, lipsa asta de încredere în sine.
Deci o lipsă și poate și stimă în anumite cazuri. Și ne-am dat seama că este important, ok, avem acest palier și parcurs și am început să vedem cu psihoterapeuți și cu persoane care au mai multă experiență în zona aceasta de dezvoltare personală, ce le ar putem adăuga, astfel încât să fie așa o abordare cât mai integrată. Da, multe chiar au nevoie doar, ok, hai să văd cum să mă prezint la o intervenție sau, uite, ok, pe ce platformă, dau niște exemple simple.
Da.
Dar foarte multe, de fapt, până să ajungă în punctul să aplice, au nevoie de acest lucru cu sine și am avut situații chiar emoționante de doamne care ne-au spus că de fapt, ele, mă rog, sunt în program că apreciază lucrurile pe care le învață, dar că ce apreciază cel mai mult este, de fapt, această încredere în sine pe care reușesc să-și o capete. Și cam asta facem și acum, cumva, în fine, ca să ajung și la ce facem, la ce lucrăm acum, vrem să închidem cercul, în sensul în care am lucrat și în anul trecut punctual cu companii, dar acum vrem să ne concentrăm și să închidem cercul în sensul în care, ok, să fie așa, ca un parcurs de la cap la coadă, reskilling, deci cursuri, cum să te prezinți, partea aceasta de tot ce ține de, să zicem, de HR, cursuri efectiv să învețe lucruri noi sau să se specializeze, zona aceasta de one-to-one, deci fie mentorat, fie coaching, zona aceasta de dezvoltare personală și, ok, hai să vedem cu cine să facem pairing. Ok, nu putem promite un job noi direct, sunt și alți factori la mijloc, însă putem să facilităm. Și poate, mai ales că noi ne adresăm și vrem să ne adresăm în special zonele acestea de urban mic și mediu rural, unde acolo, apropo de lipsa de know-how sau skill-uri, acolo te confrunți și cu alte probleme de infrastructură. N-ai autobuz,
da,
exact. Adică, ok, găsești job, dar
n-ai cu ce să te duci.
Sau cu cine lași copiii.
Exact.
Și alte lucruri la care, din nou, apropo de tema discuției noastre, din nou, poate sunt lucruri la care noi nu mai le înțelegem atât de cum să n-ai un autobuz. Stai că, bine, dar în București e un pic diferit.
Ok, hai că intrăm în detalii. Da. Tu ai spus că e o nișă. Eu cred că din anumite perspective este o nișă, însă aș vrea să-i fac cumva conștienți pe cei care se uită la noi de elementele care ne țin departe. Cu toții am fost acolo. Tu probabil ești la prima sau la a doua generație în familie de om care a reușit să ajungă în facultate. Prima generație. Da. Eu sunt la a doua generație, dar toți cei care suntem astăzi în zona asta de Românie modernă suntem la prima, a doua, poate a treia, foarte rar a patra generație din familie care are șansa să parcurgă un traseu școlar complet și să atingă astfel joburi care sunt generoase în recompensă și generoase și în stil de viață. Stai în orașele mari, în clădiri de astea moderne, circul cu un autovehicul sau, mă rog, cu metrou, dar ai acces la un lifestyle modern. Toți am plecat de acolo. Distanța asta, așa cum ai spus și tu, ne-a rupt. Nu înțelegem ce se întâmplă cu oamenii ăia și scopul ăsta ar fi să înțelegem ce îi ține pe ei atât de departe de noi și cum putem să-i aducem mai aproape. Ceea ce faceți voi este exact traseul ăsta. Cu siguranță, numărul de beneficiari pe care le aveți este foarte mic. Resursele pe care le aveți, orice ONG poate să ajute 50, 100, 200 de oameni. România, cred că are nevoie, suntem, nu, 19 milioane, probabil sunt 3-4 milioane de femei care ar putea să intre într-un astfel de circuit.
Așa este.
Am văzut la Elena Stancu, la Teleleu. Sunt foarte multe femei care pleacă din România ca badante, da, în Italia, și care nu duc o viață ușoară acolo, da, dar care spun exact ceea ce ai spus și tu. Cumva viața aia grea de acolo e totuși mai ușoară decât viața pe care o aveau în România, din toate perspectivele astea. Violență domestică, violența
asta culturale, uite că acum am spui și, scuze-mă, te-am întrerupt, dar vreau să spun că și normele culturale, că și poate specificul țării noastre, poate nu se vede, dar avem și o zonă foarte tradițională și conservatoare, versus poate alte țări, unde normele culturale sunt și ele diferite și cele structurale. Și fix cum spui tu, de aceea organizațiile și, sau, mă rog, și principiul meu în general în viață a fost să lucrăm împreună, pentru că e vorba aceea, nu știu, dacă mergi singur ajungi departe, dacă mergi împreună, dacă mergi singur ajungi repede, dacă mergem împreună ajungem departe. Și cred că scopul nostru a trebuit cumva să ajungem departe.
Exact.
Pe partea aceasta.
Noi trebuie să înțelegem, cei din tabăra asta modernă, să spunem, că nu o să putem să ne ducem mai în față decât dacă îi luăm cu noi și pe cei pe care i-am uitat în urmă. Dacă nu vom face treaba asta, această prăpastie se va îndânci și vom ajunge din nou să stăm cu sufletul la gură, ca anul trecut, da, sau mai recent, la alegeri, că, Doamne ferește, se întâmplă o catastrofă și atunci cu toții ne scufundăm.
Exact.
De aia mi se pare important să facem discuția asta și să ne preocupe să construim astfel de modele pe care ulterior să le multiplicăm. Cu cât reușim să aducem mai mulți dintre oamenii ăștia pe care i-am uitat în spate, mai aproape de noi, să îi împrietenim cu ideea de modernitate, de viitor, de societate deschisă, cu atâta șansele ca noi să facem pasul următor sunt mai mari. Întrebarea mea acum este asta. Voi ați construit un model, ați reușit să poate să, să zicem, aveți un patent, da?
Sau vă apropiați sau MVP, de un patent. Că, uite,
aveți un MVP, da.
Suntem în IT. De IT, da.
Exact, aveți un minimum valuable product sau solution, da? Cât de ușor sau greu ar fi să multiplicăm treaba asta? Cum am putea să facem ca lucrul ăsta să nu fie doar o excepție sau o situație norocoasă, ci să devină o practică generală? Ce ar trebui să facem? Nu neapărat ca stat, că ne referim și la statul român, dar noi cei din societate. Ce putem să facem concret ca să ținem țara asta pe direcția pe care ne-o dorim?
Excelentă întrebare și cred că, din nou, o să sunt așa idealist, dar eu cred cu tărie în asta, că fiecare dintre noi, uite, dacă ne-am luat de două ori pe lună câte oră de mentorat, cu cineva care are nevoie de mentorat. Știu că poate să sune simplu, poate să sune prea mult, poate pentru unii, dar o oră de mentorat înseamnă că eu sau tu, care ai o anumită experiență, ai un anumit statut, ai o anumită și anvergură în societate, poți să stai cu cineva care poate e junior, deci nu ne referim doar la doamne. Poate fi cineva junior, poate fi cineva care acum s-a mutat de la rural la urban, sau cineva care chiar are nevoie de genul ăsta de sprijin. Din punctul meu de vedere, aceasta ar fi o primă soluție care nu ne costă, cu ghilimele, decât timpul de două ore, să zicem, pe lună, dar care are niște efecte incredibile. Am văzut asta lucrând cu tineri de 18-20 de ani, am văzut asta lucrând cu persoane senioare și simplu fapt că odată împărtășești din experiența ta, poate te conectezi, uite, apropo de conectare, mulți dintre noi avem poveștile noastre, că acum, noi în online ne punem varianta noastră bună, cum se zice.
Da, și cosmetizăm.
Și o și cosmetizăm. Corect. Dar fiecare dintre noi avem o poveste. Fiecare dintre noi am trăit la un dat ceva. Și genul acesta de conectare unul la unul și împărtășitul acelei povești ale noastre. Și uite, eu, așa am reușit eu, uite, asta am făcut eu, am venit aici, așa. Ok, poate nu o să poți să replici unul la unul, că e firesc, sunt mai mulți factori. Dar simplu fapt că cealaltă persoană, unu, se conectează cu tine, știi, în care o poveste în care, cu care să rezoneze. Tu îi dai niște sfaturi, niște recomandări, hai să nu zicem sfaturi, niște recomandări. Poate chiar îl ajută sau o ajută experiența ta, este deja un mare pas înainte. Acesta ar fi primul lucru. Al doilea lucru este partea aceasta de lucrat colaborativ. Cred, și este opinia mea și chiar te rog să mă combați dacă nu e așa.
Încerc.
Cred că noi încă mai avem, ca popor mă refer, încă mai avem nevoie să practicăm acest lucru colaborativ. Din păcate, probabil, zona de comunism, socialism a avut, a adus mai degrabă zona negativă din a lucra împreună.
Da.
Și simt că aici mai avem un pic de, de îmbunătățit. Ok, deci un pic mai mult înseamnă că nu e doar părerea mea. Ce înseamnă mai concret colaborativ? Adică eu sunt organizația carieristă, tu ești organizația Hacking World, dăm așa exemple. Fiecare dintre noi avem nișa noastră, obiectivele noastre, echipele noastre.
Niște interese.
Dar poate, la un moment dat, interesele acelea converg. Este mult mai bine să ne punem anumite resurse la oaltă, împreună, pentru că putem să ducem mai departe, uite, apropo de stat, poate că împreună 4-5 organizații, altfel vom avea o voce pentru a schimba o legislație versus noi, și noi în sensul de singură organizație. Deci zona aceasta colaborativă. Și sunt multe organizații, și când zic organizații, mă refer doar la ONG-uri, instituții,
companii,
care în această zonă socială, dacă ar schimba un pic macazul și ar pune mai multe resurse colaborativ, cred că la fel am ajunge mult mai repede la a crea aceste punți. Și trei, este partea de educație. Acum, săraca educație este trasă de ea din toate părțile. Uh-huh. Dar la ce mă gândesc eu concret? Sunt multe inițiative, nu doar din zona, că educația nu e doar în facultate sau doar la liceu. Educația acum prinde multe forme. Ai tot felul de cursuri, ai tot felul de inițiative.
Inclusiv exemplu personal poate exemplu să fie personal, o formă de educație.
Dacă am scoate acest lucru în față, cred că la fel ar fi o modalitate neapărat simplă, dar de a face niște pași către a crea niște poduri între noi. Și la final, cred că, uite, că ziceam de coaching. Când am făcut eu cursul acela de certificat în coaching, primul aha moment pe care l-am avut este că eu nu știu să ascult. Știu că sună, poate să sune ciudat, mai ales în condițiile în care lucram cu mai multe echipe, tehnic, am terminat o facultate de comunicare, eu eram foarte convinsă de mine că știu să ascult. Deci dacă mai înfrați, bineînțeles. Dar făcând acest curs, iar în coaching partea de a asculta și adresa întrebări e extrem de importantă, mi-am zis că de fapt nu știu să ascult. Și că da, vorbeai cu mine, dar eu de fapt eram deja cu gândurile mele și ce să-ți răspund ție.
Exact.
Și cred că este un exercițiu foarte bun pentru noi toți, în primul rând să învățăm puțin să ascultăm. Pentru că, uite, chiar am avut la un dat un schimb de un dialog cu cineva care are niște viziuni și niște valori total diferite de ale mele. Bineînțeles că și prima mea pornire a fost să intrăm într-o zonă de conflict. Dar până seama, stai puțin, hai să măcar să-l ascult. Adică, ok, măcar să înțeleg de unde vin argumentele, care este experiența lui, cu cine a interacționat, adică totuși acele crezuri și valori nu s-au format în eter. Ok, la finalul discuției, mă rog, eu nu m-am întors către partea lui și nici el către a mea, dar măcar am plecat amândoi împăcați că am făcut într-un mod civilizat și empatic în același timp tot ce ținea de noi să avem o conversație și să-l înțelegem pe celălalt. Și cred că zona asta de a învăța să ascultăm un pic înainte să răspundem, că de fapt cred că asta e tendința.
Exact.
Mi-ai spus întrebarea sau n-ai formulat bine propoziția, că imediat vin reactiv.
Exact. Sunt foarte multe forțe care încearcă să ne strice jucăria aici în țara asta, care se bazează exact pe separare, pe ură, pe distanță, pe agresivitate, pe accentuarea lucrurilor care ne separă și pe anihilarea lucrurilor care ne aduc împreună.
Eu cred că sunt de fapt foarte multe lucruri care ne aduc împreună.
Exact.
Și o să zic și de ce cred asta. Ascultând diferite povești, fie prin carierista, fie prin alte proiecte, mi-am dat seama că de fapt fiecare dintre noi ne dorim niște lucruri simple, și anume să fim sănătoși.
Exact.
Să avem o familie, poate neapărat, adică când zic familie, luați-o într-un sens mai larg.
Da, și cu veri, și cu bunici,
așa, adică
și
în
cu
sensul
nepoți.
Acesta. Să avem un loc de muncă, sau, mă rog, să facem ceva care să ne aducă un anumit venit și să avem un oarecare confort. Ne dorim poate chiar să călătorim. Astea sunt lucruri, le-am dat pe cele simple. Cred că sunt lucruri care, la care ne mai uităm, că de fapt ele ne leagă, și să vedem, ok, cum putem să construim fiecare dintre noi spre această, spre această direcție. Într-adevăr, acum în epoca AI, în toată această, nu știu, viteza tehnologiei, uite, stai că fac o paranteză, chiar am citit, sunt la un book club, uite, apropo de carte și de educație, particip la un book club și chiar săptămâna aceasta s-a întâmplat, l-am avut de citit Nexus, a lui Harari, dacă te intersecta cu ea.
Da.
O recomand chiar cei care, dacă ne ascultă și n-ați apucat, o recomand foarte mult. Și fix asta spune una dintre ideile care mie mi-a rămas în Nexus, e asta că informația stă la bază atunci în societăți, că e cea care creează aceste și mituri, și vise, și lucruri pe care le dorim, dar în același timp că informația și propagarea ei nu înseamnă neapărat progres. Pentru că, de fapt, ce se întâmplă? Sau, mă rog, exemple pe care le dădea din istorie, povestește că odată, ok, a apărut tiparul, s-a propagat informația, da, ai avut acces la carte, să spunem așa, dar în același timp ai avut acces la teoriile conspirațiilor. Prima dintre ele fiind Ciocanul Vrăjitoarelor, de practic cartea care a început să propage ideea asta de Vânătoarea Vrăjitoarelor. Și cam asta trăim și noi acum. Bine, la o scară și mai largă.
Multiplicată, da.
Multiplicată, în care probabil algoritmii care totuși nu sunt atât de transparenți. Există multă opacitate în modul în care funcționează un algoritm și ce se întâmplă în spate. Din păcate, are riscul de a crește fix acest gap dintre noi. Și de asta mă întorc din nou la educație, pentru că AI are, e sabie cu două tăișuri. Ai de pildă, poți să înveți pe, poți să faci exerciții pe nivelul tău, de pildă, da? Ești la un nivel începător, poate să-ți dea niște, înveți ceva și îți dă niște exerciții pe nivelul tău. Sau poți să-ți fie, apropo de mentorat, să ai și un mentor uman, să ai un așa, dar și un mentor de tip AI care să te ajute să faciliteze. Asta e partea bună. Partea negativă este că scoate lucruri care sunt halucinații, informații negative, se pot propaga lucrurile de dezinformare.
Biasuri.
Ca să nu mai zic de biasuri.
Exact. Am avut un exemplu recent, în general, când se vorbește, când AI-ul vorbește despre medici, se referă la bărbați, când vorbește despre asistent medicală, se referă la femei. Și pe parcursul, multiplicând treaba asta, o să ajungem să considerăm că doar bărbații pot să devină medici și femeile maxim asistente. Și inclusiv recomandările de medici. O să primești recomandări doar de medici bărbați și de servicii medicale de asistență doar de la femei, ceea ce e o prostie până la
urmă. Nu, mi-a ridicat o mare minge la fileu și atât aș vrea doar să completez în ce ai spus. Da, super, zona de bias-uri și doar ne-ai și zona de tehnologie. Mai am văzut un exemplu, uite că există un gender pay gap, un gap,
o distanță
și de plată între femei și bărbați, este undeva la 13% dacă nu mă înșel acum în Europa.
Noi nu stăm așa rău în România, dar la noi nu sunt toate cifrele.
Nu sunt toate cifrele, exact. Deci sunt,
adică
sunt,
avem foarte multe femei neangajate.
Exact.
Și atunci acolo se întâmplă gap-ul ăsta.
Exact, exact. Dar și asta vreau să spun apropo de gap-ul de plată, că în exemple de simulări de interviu, de pildă, cu AI, încuraja femeile să ceară mai puțin. Dar tocmai pentru... El n-are de unde să știe.
Nu, el se bazează pe date anterioare. Exact. Unde, așa, adică dacă asta a fost practica până acum, asta o endorsează.
Exact, exact. Deci avem partea aceasta, de aceea ziceam că este extrem de important și ce facem acolo. Iar în zona de tehnologie, apropo de acest echilibru între bărbați și femei, sunt mult mai multe ramificații. Uite, mai citeam, e o carte foarte faină pentru cei care sunt interesați, se numește Invisible Women. Este o carte scrisă de o jurnalistă bazată doar pe date, care analizează foarte multe arii din tehnologie, gaming, automotive, orașe inclusiv, și care arată de fapt că foarte multe lucruri fiind făcute de bărbați sunt cumva făcute și pentru bărbați. De pildă, vorbește inclusiv, mă rog, aici pe zona de centuri de siguranță, În testele care se fac pe centrurile de siguranță, ele fiind făcute pe acei modele, sau cred că modele se numesc masculine,
da. Uh-huh.
În viața reală, femeilor le cresc, nu știu, stai că
șansele de
accident cu mult mai mult, pentru că
nu
sunt exact, deci nu sunt gândite pe corpul nostru biologic,
da.
Așa. La fel și în zona de tehnologie, de gaming și așa mai departe. Și apropo, când dă exemplu de medicină, vorbește acolo de sindromul Yentl, se numește. Yentl este un film cu Barbara Streisand, vi-l recomand. Este, practic, ea este este o femeie evreică care trăia într-o perioadă în care femeile nu aveau acces la educație și se maschează sau se îmbracă în bărbat
ca să poată să se ducă la cursuri.
Da, și practic în medicină există acest sindrom Yentl, care de fapt spune că femeile sunt tratate ținându-se cont de corpul biologic al bărbaților, care la fel te duce în alte uh-huh. direcții. Deci asta, și m-aș întoarce un pic apropo de ce e important să avem diversitate. Nu neapărat că ok, dincolo de drepturi și dincolo de că e firesc că suntem toți oameni și e firesc să avem loc la masă toți. Uite, există și astfel de abordări unde este important să ai o diversitate a abordărilor, pentru că literalmente pot fi cazuri de viață și de moarte. Deci nu mai vorbim doar de, nu știu, cifre, de, nu știu, de business, că uh-huh. ai un profit sau n-ai un profit, chiar de lucruri de life and death, de viață și de moarte, unde e important să fim și noi la masa discuțiilor.
Ok, aș încerca să sintetizez ce am vorbit până acum. Deci, suntem două românii, 5 milioane versus 5 milioane, că așa a fost scorul la alegeri, da? Și cumva trebuie să producem această apropiere. Una dintre ideile valoroase este această discuție one-on-one. Hai să găsește-ți pe cineva din tabăra cealaltă și ascultă-l într-o primă fază. Și ascultă-l cu inima deschisă și cu mintea deschisă, că de cele mai multe ori instantaneu ne enervăm pentru că persoana de pe partea cealaltă va spune niște lucruri cu care nu suntem de acord. Uh-huh. Da? Va avea formule foarte des folosite în propaganda asta, uri soroșiști, leftiști, exact. Toate prostiile care circulă. Pe de altă parte, și la noi se întâmplă treaba asta, că le spunem că sunt mai puțin inteligenți, ca să nu zic altfel, că sunt mai puțin duși la baie, toate lucrurile astea. Și cumva a asculta și a stabili o primă relație este un pas înainte. Ca să putem acoperi această prăpastie, haideți măcar să-i ascultăm pe oamenii. Doi la mână, ceea ce mi se pare mie valoros în ceea ce faceți voi este că putem să găsim ca rețetă de construcție sănătoasă abordarea asta centrată pe femei.
Uite, apropo de rolul femeii, și apropo de fix de cum aducem la oaltă cele două rămânii, poate are sens să povestim că femeile fac foarte multă muncă neplătită. Și când zic aici, nu mă refer în sensul de treburile casnice, îngrijirea copilului, îngrijirea unui senior.
Exact. Două joburi.
Două adică joburi, chiar așa se numește.
Job, are de fapt două joburi.
Exact, așa se numește în literatura specialitatea, a doua tură. Deci,
a
practic,
doua tură, exact,
te-ai dus la...
Ai venit de la serviciu de la 8 la 4,
exact,
tu ajungi la 5 acasă și te începi să ai grijă. Da. De spălat rufe, de gătit, exact, de făcut temele cu copiii, de, nu știu, poate exact, mai ai și un bătrân prin casă care trebuie
exact
ajutat.
Și uite, apropo de ce putem face... Pot fi zonele acestea de program flexibil, de pildă. Uh-huh. Uite, mai ales că a fost o întreagă și încă o întreagă discuție despre a ne reîntoarce la birouri. Da.
E un trend care se întâmplă
și care, ok, chiar și în anumite domenii care până acum erau mai flexibile, pare că și acolo încep să existe mai multe limitări. Aș vrea să spun că și studiile, dar și experiența, și discuțiile cu doamnele, multe pun această nevoie de mai multă flexibilitate în program, dar nu în sensul să nu-și facă treaba sau să nu-și ducă la bun sfârșit responsabilitățile, dar să existe o opțiune poate pentru ele mai degrabă spre o muncă hibrid sau să lucreze poate de acasă sau să existe poate un program. Acolo nu este posibil, bineînțeles că sunt joburi unde poate nu e posibil, dar multe acum au această, pot fi, nu știu, poate în loc să ajungi la 8, să poți să ajungi între 8 și 10. Și ăsta e chiar un exemplu apropo de lucruri pe care cred că și companiile le pot face, deci cum ne apropiem un pic de lucruri. Totodată că tot dădeam exemplu doamnelor care poate n-au avut loc de muncă sau care au stat foarte mult în avea grijă de copii, deci vorbim de ani, de gap-uri, de așa, au început și în România, dar am văzut foarte multe probleme interesate de reîntoarcere la birou. Unde practic totuși creezi un cadru mai structurat. Unele au de un an de zile, unele au, nu știu, 12-16 săptămâni, dar în care practic facilitez pentru, mai ales pentru femei, pentru că de obicei și în alte țări vorbim tot de femei care se reîntorc în câmpul muncii, să le facilitez poate un anumit tip de cursuri. Alinierea la legislație. Dau niște exemple. Mentoring, apropo că vorbeam de mentoring mai devreme. Cred că soluții sunt multe. Sau uite, am văzut companii chiar și în România care au început să aibă creșe pentru copiii angajaților.
Da, la este fel. Un lucru foarte valoros.
Noi avem un deficit în România, apropo de infrastructură, ce poveste
mai avem. Mai ales în orașele mari, nu avem suficiente locuri la crește, nu avem suficiente grădinițe.
Exact.
Avem școli de foarte prostă calitate în zonele izolate.
Exact.
Și poate face o școală bună lângă fabrică.
Exact. Deci pot să fie mai multe abordări. Într-adevăr, ele țin și de o investiție, dar dacă mă reîntorc la exemplele de studii ți-am făcute pe mai mulți ani, investițiile astea, da, acum simplific foarte mult, dar ok, ai plătit acum 100 de lei, dar 100 de lei de fapt ți se va întoarce și ca organizație și ca echipă înzecit. Pentru că tu ai făcut genul ăsta de investiții și cumva i-ai adus pe oamenii aproape. Pentru că poate cineva care este, acum, din nou, nu vreau să polarizez, chiar nu vreau să polarizez, dar în sensul că poate dacă ești la un nivel de director, zicem, într-o companie mare, cel mai probabil o să-ți poți permite o bonă sau să ai un ajutor. Adică poți să plătești poate niște servicii astfel încât tu, fie că ești bărbat, fie că ești femeie, să te ocupi de anumite lucruri.
Da.
Pe când dacă vorbim de cineva din mediul rural, dacă ai 1200 de lei un venit pe lună, să zicem, pe cine să plătești să las copilul? Ok, poate te ajută o vecină sau găsești așa o formă de troc. E genul de lucru pe care poate cineva la un nivel mai sus nu-l înțelege, dar care există din păcate. Deci asta zic că și în zona de companii există mult loc de o investiție și de tipul acesta. De-aia mi-am întâlnit de cel cu creștele.
Mi se pare
că
foarte valoroasă treaba asta, pentru că unul dintre publicurile sau unul dintre segmentele care se simt cel mai în pericol în cazul unei răsturnări politice este exact mediul antreprenorial, companiile, corporațiile, dar și companiile autohtone. Frica asta că ajungem într-o direcție greșită și ne transformăm într-o economie controlată în niște piețe închise, ar trebui să ne dea de gândit. E un lucru foarte valoros. Așa că pentru tabăra noastră ar trebui să spunem pentru categoria asta de oameni care au educație, să înțelegem. Ne separă sărăcia,
exact.
Ne separă lipsa de educație, ne separă lipsa de încredere în viitor, ne separă lipsa de acces la resurse minimale.
Uite, aș spune că încrederea în viitor e cea care ne leagă, dacă permiți. În sensul de ce? Că și noi, și cei care poate nu sunt în aceeași tabără cu noi, să știi că și ei se uită cu îngrijorare la viitor. Cum cred că și noi ne uităm în aceste momente din multe, ok, poate din puncte de vedere diferite, dar îngrijorarea pentru ok, ce o să se întâmple cu mine, eu ce o să fac, unde o să fiu peste câțiva ani, din nou, sub forme diferite, să știi că există, eu zic că există în ambele tabere. Și uite, poate și zona asta, de ce înseamnă de fapt încredere, poate să fie un punct pe care să construim. Că
îmi place foarte tare ideea asta, așa că dincolo de așteptările pe care le avem, noi în general avem treaba asta, ne-am dus la vot, acum să rezolve ăia și se vede că nu se întâmplă treaba asta, da? La fel, am fost la școală, am învățat, am luat cartonul, acum să-mi dea cineva job, să-mi dea cineva un salariu, nu-i chiar așa. Cumva să învățăm să fim un pic mai cetățeni și să contribuim mai mult la a repara lucrurile în jurul nostru. Cred că de acolo putem porni.
Da, uite, mi-ai adus aminte că, apropo de zona culturală, există, nu mai știu cum se numește, Indexul Cultural al Hofstede, practic care Hofstede a analizat foarte mult zona asta de cultură și mi-ai adus aminte că are un indicator între individual și colectivist. Uh-huh. Iar noi, oameni, în general, înțelegem greșit, că, de fapt, culturile individuale sunt cele care thrive, pentru că, de fapt, se gândesc așa, dacă eu îmi fac treaba bine, da? Uh-huh. Eu sunt fericit și tu, care, să zicem, poate ești în familia mea, o să fii și tu, pe când cele colectiviste, de fapt, ok, se gândesc doar la grupul lor și nu se mai gândesc, stai că și în afara grupului nostru există alte grupuri și așa mai departe. Și cred că, apropo de ce spuneai tu, este foarte importantă partea asta de a face și ce e în controlul tău și a-ți lua un pic responsabilitatea mâine. Acum poate sta așa puțin războinică, asta e felul meu, cei care nu mă cunosc să știe, dau acest disclaimer. Eu sunt foarte action-driven, adică dacă văd ceva, mă apuc și fac. Mi-a toată, am mai dat și capul de sus. Dar am încercat să cultiv ideea aceasta că ok, da, statul are rolul lui, creează anumite pârghii, compania are rolul ei, îmi creează anumite pârghii, organizațiile în comunitate au rolul lor, îmi creează anumite pârghii. Dar la finalul zilei, mai ales dacă poate sunt un om sănătos în primul rând, poate dacă am prins niște oportunități, e important și eu să le fructific. Și ok, să fac cât se poate de bine din ele. Cred că este important zona asta, cred că în filozofia stoică chestia asta, să faci ce e în controlul tău. Și eu cred că sunt multe lucruri în controlul, în controlul nostru pe
partea. Ar trebui să învățăm treaba asta, să nu așteptăm să rezolvăm problema doar o dată la 4 ani, la 5 ani și să o delegăm către o clasă politică unde de multe ori primim dezamăgire.
Cetatea e formată din noi toți, apropo.
Bun, hai să mergem către o altă... un alt element de identitate al tău. Ești și profesor, lucrezi cu tine la Universitatea București și mă interesează foarte tare cum percepi tu situația lor acum. Dincolo de categoria asta celor mai puțin norocoși din perspectivă financiară și a resurselor, observăm în ultima vreme și o problemă de integrare și de încredere în viitor în zona asta a tinerilor. Suntem într-o perioadă de criză în care companiile nu prea mai dau șanse tinerilor, dar dincolo de asta, suntem într-o perioadă în toată zona asta a lumii civilizate în care tinerii au tot mai puțin acces la resurse și tot mai puține șanse de a-și construi o viață personală. Și vreau să te întreb ce simți tu legat de situația tinerilor în România, în București, unde ai, tinerii mai norocoși care ajung la facultate.
Care ajung la facultate. Asta mi-ai luat un pic vorba din gură. Uite, ce am observat, eu predau cam de 10 ani. Am avut un mic gap în pandemie, dar cumva adunat cam aici. Deci cumva am văzut mai multe generații, sau mă rog, am văzut și generația de înainte pandemie și generația de după pandemie. Și ce simt eu, și vorbesc la modul personal, l-am făcut un studiu, eu văd așa la tinerii de astăzi, că și-au pierdut un pic din niște abilități de socializare, în primul rând, între ei. Că se retrag foarte mult către ei înșiși și că se vede, mai ales asta vine din zona pandemiei, unde poate mulți, nu știu, au făcut liceu sau au avut niște etape importante din viața lor, formatoare.
Când aveau nevoie de conexiune și erau izolați.
Și au fost izolați și cumva pare că se vede. Doi, vine și acest, apropo, uite că n-am menționat asta, dar spun acum, zona asta de modele. Care eu cred că, apropo de cum ne aducem împreună, modelele pe care ei și le aleg, câteodată pot să fie modele superficiale. O pun pe filtru valorilor personale, așa că ar vrea să fie luat în acest context. Dar câteodată întreb la ce oameni se uită ei, pe cine și-au luat care per. Și primesc niște nume care, cumva, când te uiți și le faci o evaluare, îți dai seama că promovează mai degrabă o zonă de, nu neapărat, nu știu, superficial, sau zona aceasta mai derizorie a lucrurilor.
Lipsă de consistență.
Lipsă de consistență sau această idee pe care o mai aud frecvent că hai să facem bani din nimic.
Da.
Sau altele pe aceeași temă. Care și astea sunt lucruri care, până la urmă, duc, apropo, într-o zonă mai mare de anxietate către ei, pentru că dacă îl vezi pe celălalt că are un alt nivel financiar, poate nefăcând nimic,
da,
indiferent ce înseamnă acel nefăcând nimic, intri într-o zonă de anxietate și de frustrare și te gândești eu de ce. Și în loc să ne concentrăm pe lucrurile constructive, intrăm în alte discuții. Așadar, revenind, ce văd eu? Văd o generație care are nevoie poate mai mult ca niciodată de niște modele, uh-huh, și de niște repere. Ok, variate, să-și le aleagă până la urmă ei, că e firesc, suntem toți diferiți, dar cred că au nevoie foarte mult de acest ghidaj și de repere. De aceea eu personal îi și încurajez pe studenții mei, dar și cu cei care stă în cercurile mele profesioniști, să facă un mic efort, cât pot ei, să se întâlnească unii cu ceilalți. Și uite ce a mers foarte bine anul acesta, am testat, am făcut un proiect pilot, pentru că eu predau la Facultatea de Administrare a Afacerilor. Și m-am gândit, ok, cum aș putea să-i scot pe studenții mei din zona aceasta? Și teoretică, care e importantă, nu mă înțelegi greșit, că nu sunt, da, acolo. Dar să-i scoși din zona teoretică, doi, să-i scoși din această zonă de nu știu, izolare, hai să o numesc așa. Și am vorbit cu prieteni de-ai mei care au tot felul de companii, să meargă în companie, efectiv. Uite, ne luăm o oră, două, voi veniți și le povestiți, ei vă adresează întrebări, nimic formal, nimic pregătit de dinainte, o discuție prietenească, uite cum e și cea de astăzi, știi? Și vreau să spun că a avut un impact atât de mare, deși îi spune că ideea în sine nu e așa genială, dar tocmai pentru că ei au înțeles și au văzut. Poate au văzut un jurnalist, poate, deci de la o redacție mai mare, au văzut un antreprenor, din nou, cu o afacere sănătoasă, o corporație, nu știu, un soloprenor. Adică cumva au văzut și alte tipuri de repere, le-au putut adresa întrebări și la fel, apropo de ascultare și conexiune, și oamenii aceia au și povestea lor și ei au fost la un dat studenți și ei au început de undeva și s-au conectat foarte bine și au înțeles poate anumite lucruri pe care eu le transmiteam la clasă într-un mod care cred eu că o să le fie mai bun pe viitor. Și cred că ei asta au nevoie acum. Doi, cred că au nevoie de... Și de noi, apropo de ce spuneai și tu mai devreme de generații, cred că și noi este important să nu mai privim doar din prisma noastră. Sau, măi, pe vremea mea, recunosc guilty as charged și eu am făcut, adică...
Fără să vrem.
Dar mi-am dat seama că dacă vreau să am o relație bună cu ei, dacă vreau să construim, apropo de educație, să rămână cu ceva...
Da, dacă vreau o următoare generație de angajați, exact, în compania în care lucrez,
exact,
să putea să se pensioneze ăștia pe care am.
Am nevoie și eu să-i înțeleg mai bine, să stau mai mult de vorbă cu ei, să le aloc poate puțin mai mult timp, tocmai să creez acele experiențe de la clasă, care, ok, poate nu sunt fix cum și le doresc ei, dar nici cum... se făceau, să spunem, da, așa. Și uite, că apropo de spui de companii, cred că e foarte important acum cu cătoborul în tehnologie, se observă într-adevăr o provocare în a angaja juniori. Și cred că acum, ok, fiecare companie știe bucătăria internă, însă a avea juniori în companie, sau ce experiență am avut eu și am în continuare, chiar te ajută să ai niște idei foarte fresh, să-ți schimbi un pic perspectiva și să poți să ai, apropo de acest schimb de generații, să dai și tu ceva înapoi ca profesionist și să vezi că îl crești pe un om. Mie, în continuare, mi se pare asta cel mai frumos lucru care se poate întâmpla ca profesionist, să investești în cineva, să-l vezi că el crește sau ea crește, are rezultate și duce mai departe standardul respectiv. Și cred că este important să găsim un echilibru ca manager, companii, între, ok, e firesc să avem KPI, să ne uităm la profit, la indicatorii financiari, la, ok, cum avem sustenabilitate financiară, dar această sustenabilitate financiară are nevoie, din punctul meu, să fie corelată și cu partea aceasta de investiție în oameni. Și aici cred că vom trece probabil fiecare dintre noi prin niște, nu le spun experimente, cred că se va redresa puțin piața muncii și mi-ar juri tare mult ca juniorii să nu rămână într-un cont de umbră, pentru că cred că spuneai și tu mai devreme, ce înseamnă asta, dacă ei nu mai au acces la piața muncii, înseamnă că nu mai au acces la o finanțare, la venituri.
Exact.
nu mai acces la un anumit tip de învățare, cum ai spus și tu foarte bine. Până la urmă, școala nu se termină când am terminat facultatea sau exact. Liceu.
Abia începe.
Abia începe, exact. Mm-hmm. Adică în companii, de acolo începe și un învățare pe tot parcursul vieții. Dar dacă închidem oportunitățile să înceapă de undeva, să aibă și ei un venit, vom crește acea dependență. Chiar dinăță, cred că auzeam la știri, în alte țări, că pleacă acum tinerii la 30 de ani de acasă.
Da.
Spune multe astea.
Da, gândește că, adică, pleacă pentru că nu-și permit,
că nu-și permit în sensul ăsta. Adică
independent.
Exact. Nu-și mai permit să plece la 18-20 de ani.
Nu au bani de chirie, nu au bani de mâncare.
De mâncare, adică, deci vorbim de fapt de niște fenomene sociale pe care le creăm exact. Acum. Și care probabil nici nu ne imaginăm ce efecte pot avea peste câțiva ani.
Mă bucur că am discutat asta, pentru că e bine să conștientizăm noi cei din România, nu știu, asta care se consideră avansată, că prăpastia asta nu este doar între noi cei din urban versus cei din rural. Nu este doar între noi cei cu școală față de cei fără școală. Nu este doar între noi cei cu o stare materială mai bună și cei care sunt mai amărâți, ci este și între zona asta de cei care ne-am așezat cumva și cei care n-au șansa să se așeze, respectiv cei tineri. Și acum m-aș duce la încă o zonă de ruptură. Să vorbim un pic despre industria de software în principiu, dar în general despre perioada asta de business. Ai condus operațiuni în companii mari, în zona financiară și vezi ce se întâmplă cu industria de software. O parte din cei care se duc către tabăra cealaltă, către extremă, sunt dintre oamenii care sunt în perioada asta concediați sau tratați prost de către angajați ca să fie convinși să părăsească singuri corabia și... Aș vrea să te întreb, cum vezi tu situația actuală din IT? Lucrezi pentru Total Soft, o companie mare din România cu produs propriu și cu siguranță vezi peisajul ăsta lucrând cu oamenii din zona asta.
Da, cred că, mă rog, am avantajul, dezavantajul în același timp, că spuneai că am lucrat în zona de finance. Uite, aș începe cu zona de finance, pentru că și acolo se întâmplă niște... fenomene, să zic, pe piața muncii. Noi anul trecut în România am avut trei achiziții foarte mari, practic Banca Transilvania a achiziționat OTP și încă două bănci, la fel, au fost în Merger and Acquisition.
Unicredit
cu Alpha și Intensa cu First Bank, dacă nu mă înșel.
Da.
Și ai din start undeva la 5.000 de profesioniști în servicii financiare, punem așa at large,
care au rămas fără job
într-un domeniu în care totuși ești puțin supra-specializat, adică din anumite puncte de vedere. Deci, vorbind de o consolidare și a altor domenii, cum e zona financiară și iată, în România ai din start un anumit număr de profesioniști care au nevoie să se reprofesionalizeze sau să se reintegreze. Uh-huh. Acum, vine puternic și a venit din spate zona de IT, pe care noi o consideram poate așa un domeniu unicorn sau un domeniu mai puțin afectat de astfel de schimbări, știi?
Da.
Și ce observ eu în piață este că, într-adevăr, se dorește această consolidare. Deci cea pe care am trăit-o în zona de finance, o văd acum și în zona de IT. O nevoie de a consolida și de a unifica operațiuni și de a o concentrare poate mai mare într-o zonă de KPI de business, în numesc. Uh-huh. Bineînțeles, vin vorba și de tehnologie, aprins având poate chiar mai mult decât în orice alt loc zona de AI, care prin capabilitățile pe care le are înlocuiește chiar anumite funcții cu totul, și văd foarte multe restructurări în piață care, ok, unele sunt făcute cu empatie, cu sprijin pentru oameni, pentru că până la urmă, cred că anumite companii uită că oamenii respectivi au livrat până în acel punct.
Da, nu numai.
Dar nu numai.
Mi se pare că sunt și inconștienți cei care își tratează oamenii rău de ce rămâne în mintea celor care rămân în organizație.
Exact, ca să nu, exact.
Adică cum păstrezi motivația? La atâta vreme cât oamenii care rămân în organizație văd cât de urât au fost alungați ceilalți, o să se gândească, îmi va veni și mie rândul. Deci, începe scazi, să gândească exact. Conservativ, să se protejeze, să facă jocuri politice, nu să se uite la performanță.
Exact. Deci dacă abordezi din perspectiva organizațională într-o manieră care nu ai această empatie și grijă față de oameni, te duce într-o zonă în care vei avea de pierdut și de o parte și de cealaltă. Acum, cred că, din păcate, vom trăi astfel de restructurări. Zic restructurări pentru că încep să le văd și în alte domenii. Ți-am dat exemplu cele
este
două.
În automotive, IT,
bănci,
peste tot.
Începe să fie. Eu m-aș duce, dacă îmi permiți, într-o zonă constructivă. Sau în sensul în care este clar că suntem într-un point of no return, adică de aici încolo probabil acestea vor fi niște realități cu care vom avea parte și am văzut că sunt realități de care avem parte și dacă suntem foarte buni profesioniști. Adică, știi, nu mai e ca, ok, nu performai sau aveai un anumit tip de comportament, ok, era firesc
corect.
Să își părăsești.
Joburile și cei care fac foarte bine
foarte
treaba.
Bine. Și cred că ce aș puncta eu aici, și dintr-o perspectivă personală, dar și de manager, dacă îmi permiți, este această, din nou, fiecare dintre noi să ne luăm în mâini și partea aceasta de reconversie, nu știu dacă de conversie, dar de învățare. Și da, am primit când eram eu studentă un sfat, o recomandare foarte bună și o tot dau mai departe, o zic și acum. E bine tot timpul să nu ții ouăle într-un singur coș.
Foarte
bine. Și mie mi-a rămas undeva în minte. Și mi-am dat seama că e cu atât mai valoroasă acum, când, ok, eu am un job, sunt și eu un om de corporație, dar mi-am creat niște sisteme și încurajez și pe cei cu care lucrez să-și creeze sisteme sau să învețe lucruri care poate sunt un pic diferite de ceea ce fac în viața lor de zi cu zi. Din nou, e o chestie în asta mai degrabă de a te pregăti, știi? Poate nu o să ai niciodată nevoie, dar dacă o să fii în situația în care vei avea nevoie, poate e bine să ai deja, știi, o bază și să te rerutezi rapid. Cred că aș zice că e zona asta de mentalitate cu care noi, fiecare dintre noi, va trebui să lucrăm, să ne dăm seama că companiile vor trece prin tot felul de procese de schimbare și să ne gândim, ok, eu cum pot face parte din acea schimbare și să, cumva și noi, să investim în noi. Poate niște cursuri, acum mai ales că sunt multe gratuite, sau uite, sunt programe de mentorat gratuite, că tot vorbeam, să aplicăm. Adică cumva să fim puțin proactivi. Eu am învățat asta de proactivitate, uite, apropo de programe din afară, în țările nordice, iau foarte multe proiecte în care cumva n-așteaptă ca o persoană să ajungă într-o situație vulnerabilă, identifică niște elemente care, nu știu, te refugiați, de pildă, da? Deci e clar că, ok, persoana respectivă are șanse foarte mari să ajungă în urmă. Și ei creează tot felul de proiecte și de susținere, astfel încât, ok, să nu duci omul. Cam așa cred că e un principiu sănătos și pentru noi. Să nu așteptăm să ajungem în situația respectivă, pentru, din nou, sper să greșesc și chiar nu să greșesc, dar cel mai probabil vom trece prin niște situații mai neplăcute de job, să ne creăm deja niște mecanisme de nu neapărat de supraviețuire, dar de a trece mai bine, alternativ, niște opțiuni secundare, exact.
E un sfat foarte bun. Până la urmă, toată discuția noastră se poate rezuma așa. Din toate stările astea de dificultate, că e vorba de sărăcie, că e vorba de femei aflate în medii toxice, că e vorba de tineri care sunt la început de carieră și n-au șanse, că e vorba de oameni care își pierd joburile acum, soluția asta în educație, în învățare, în accesul la niște experiențe și domenii noi pe care să le studiezi, pe care să le poți explora și pe care să le transformi în valoare profesională pe care să o poți monetiza. Îți mulțumesc pentru discuția asta. Aș vrea să încheiem cu următoarea întrebare. E o perioadă dificilă. Te întâlnești cu foarte multe lucruri urâte la oamenii pe care încerci să-i ajuți. Vezi că tinerii au tot felul de probleme. Vezi aceste concedieri. Cum arată viitorul, Steliana? Ne ducem într-o direcție bună? Ne ducem într-o direcție îngrijorătoare? Care e traseul sănătos și serios pe care ar trebui să-l urmăm?
Acum, eu să știu că sunt optimistă de felul meu, deci răspunsul la această întrebare va merge spre acea direcție. Uite, eu cred că tu ai pus foarte multe probleme pe masa discuțiilor. Și cred că e primul pas, apropo de cum arată viitorul, trebuie să vezi cum arată prezentul.
Corect.
Și mi se pare că deja există o mai mare deschidere la noi toți să ne dăm seama de aceste probleme care există. Pentru mine viitorul e, poate să fie unul bun și pentru noi toți, atât timp cât devenim un pic mai empatici. Atâta timp cât investim în această zonă de educație și cei care oferim, adică cei care suntem lectori, o să zic, dar la modul generalist, rog, adică în sensul acesta, nu neapărat de universitate, dacă începem să ne adaptăm puțin programele, și o să-ți dau un exemplu, noi avem educație financiară în Carierista și este important că vorbim la anumit pool de persoane care asistă la aceste cursuri, deci nu putem să vorbim despre investiții, de pildă, dacă
despre
acțiuni. Așa, deci ai nevoie să adaptezi
și
acel...
Și cum să pui niște bani deoparte,
cum să pui deoparte, cum să-ți construiești o pensie. Cum să faci, știi, cum să te uiți, da? E, cred că este foarte important în această area educației de care menționai și tu, fiecare dintre noi să ne gândim, ok, eu știu că aceasta e informația, dar hai să vedem cum o dau sau cum o traduc și pentru o audiență care nu are aceleași înțelegere sau instrumente. Exact. Deci de asta zic că poate să sune viitorul bine dacă facem noi această mică modificare. Apoi eu cred foarte mult în această zonă de colaborare și această, nu știu, triadă până la urmă. Zona privată, zona publică, zona de non-profit. Fiecare dintre noi avem o experiență, fiecare dintre noi avem pârghiile noastre. Și cred că suntem într-un moment în care e bine să ne unim aceste forțe, să ne punem resursele de care dispunem fiecare dintre noi, astfel încât să creștem în primul rând șansele generațiilor tinere. Noi, spunea bunica mea, dă bine, dă rău, am ajuns la un anumit nivel sau putem să facem alte lucruri. Dar vin generațiile tinere după noi care, pentru care cred că este important să le lăsăm ceva bun. Și apoi cred că este partea aceasta de a vedea în tehnologie un aliat și de a începe să o folosim ca un aliat. Până la urmă, tehnologia nu e ea în sine defectoasă și nici nu e un panaceu universal. E foarte mult cum o folosim și noi. Și că tot vorbeam de companiile de IT, ele au totuși o mare, mare putere în acest moment în mâinile lor, pe care o pot folosi și spre o zonă de mai bine. Să creeze un anumit tip de acces către populația care nu are. Să gândească sisteme, uite, de acces pentru persoane online și așa mai departe. Cred că tehnologia, dacă începem să o utilizăm ca aliat și dintr-o perspectivă pozitivă, o să ne ajute totuși să depășim astfel de momente pe care le avem acum. Și implicare. Aș sublinia această idee că fiecare dintre noi avem ceva de dat înapoi. Avem o experiență, chiar dacă poate nu avem facultate și doctorat, dar poate avem o experiență de viață, o experiență în comunitate. Și e bine să ne unim aceste povești între noi, pentru că ele vor crea o țesătură invizibilă și ne vor aduce, până la urmă, mai aproape de un viitor mai bun.
Stelina, îți mulțumesc tare mult pentru perspectiva asta optimistă, care vine la pachet cu o rețetă. Da? Să gândim pe termen lung, să ne uităm la ceilalți cu atenție și să ascultăm mai mult, să investim în noi în continuă evoluție și mai ales să avem mai multă empatie. Îți mulțumesc tare
mult!
Eu
îți mulțumesc tare mult!
Dragii mei, sper să vă fi fost de folos cu această discuție. Trăim încă într-o perioadă în care avem două Românii și dacă nu reușim să acoperim această prăpastie, viitorul nostru, oricât de bune am fi, n-arată foarte bine. Depinde de fiecare dintre noi să fim un pic mai mult cetățeni, să fim un pic mai mult atenți la ce se întâmplă în jur și să contribuim cu puținul pe care îl putem da la repararea acestei defecțiuni în țesătura societății în care ne aflăm. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Por la treabă, servus!